Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu er kannski ekki einfalt. En ef við einblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það er hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, er svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin Evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evrópurétt við háskólan í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrgð á málaflokkum vörðuður réttindi launþega, vinnur rétt og frjálsa för fólks. Hvað myndi bætast við með ESB aðild?
Sko, stuttasvari rauninni ekki neitt. Ef maður lítur út frá bara sko efnislegum réttindum launþega á Íslandi, að þá í rauninni öll löggjöf á því sviði tilskipanir og reglugerðir frá ESB á því sviði tekin upp í EES-samninginn. Laga umhverfið hins vegar kannski aðeins öðruvísi. Það til dæmis, ég myndi segja kannski svona aðal munurinn að það í ESB-rétti mannréttindaskrá ESB sem kveður á ýmis félagsleg réttindi. Þetta eru svona meginreglur. En þetta bindur aðildarríkin, þetta hefur sko sömu rétthæð og sáttmáli ESB, þannig að þetta svo rétt hærra heldur en tilskipanir og reglugerðir. Þetta ekki hluta við ESB-rétti í dag. Það kannski aðeins erfitt að segja, þú veist, hvort að myndi eitthvað breytast í reynd, menna þess að það eru ýmsar ástæða fyrir því. Til dæmis hefur EFTA-dómstóllinn verið svona frekar framsækin í túlkun á þegar kemur að mannréttinda vernd, þannig að það hefur allavega ekki, það hafa ekki komið upp aðstæður ennþá að mínu viti þar sem að einhvern veginn hefur verið upp í svo stað að mannréttinda vendin til dæmis varðandi félagslega réttindi sé einhvern veginn lagari í ES-rétti. En þetta er vissulega munur á svona laga umhverfinu. En þegar kemur að tilskipunum og reglugerðum og sviði vinnuréttar að þá í grunninn hefur allt verið tekið upp í ES-samninginn.
EES-samningurinn eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Íslendingar taka þátt í. Hann tengir Ísland og önnur EFTA-ríki í EES við innri markað ESB. Þannig verður til sameiginlegur innri markaður sem byggist meðal annars á frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum. Þetta kallað fjórfrelsið. Markmið EES-samningsins meðal annars að skapa einsleitni. Það að innan EES gildi sömu reglur á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Til að ná þessu fram hafa EFTA-ríkin í EES þurft að innleiða reglur EES samstarfsins í löggjöf sína. Í gegnum EES-samningin hafa Íslendingar í gegnum árin innleitt löggjöf á sviði vinnuréttar sem varðar réttindi launþega og lögum hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og jafnan rétt kynni á vinnumarkaði.
Mikið af þeirri löggjöf, vinnuréttarlöggjöf sem í gildi á Íslandi í dag hefur komið í gegnum EES-samningin. Það til dæmis, eins og til dæmis vinnutömmatilskipunin sem kveður á lágmarkslaunað orlof, lágmarkskvíldatíma, hámarksvinnutíma, ýmislöggjöf, lögum hópuppsagnir, hlutastörf, tímabundnaráðningar, starfsmannalegur. Þetta allt sama löggjöf sem hefur komið inn í íslenska löggjöf í gegnum EES-samningin. En í grunninn ESB-löggjöf á sviði vinnuréttar hveður á lágmarsréttindi. Þannig að aðildarríkjum alltaf heimilt að veita frekari réttindi.
Vert að nefna að Evrópusambandið hefur takmarkaðar heimildir til að setja afleita löggjöf, tilskipanir og reglugerðir á sviði vinnuréttar. ESB til að mynda ekki heimilt að ákvarða lágmarkslaun með lagasetningu. Þá eru örfá dæmi að lög Evrópusambandsins vinnurétt hafi ekki sjálfkrafa verið tekin upp í EES-samningin, þar sem ekki hefur verið lagagrundvöllur í samningnum fyrir slíku.
Það til dæmis núna í gangi umræða og hefur verið milli EFTA-ríkjanna og framkvæmdastjórnar ESB hvort að taka inn í EES-samningin nýja tilskipun ESB einmitt lágmarslaun. Þessi tilskipun, hún ákvarðar ekki lágmarslaun, en hún setur ákveðin ramma fyrir það að það sé til kerfi sem kveður á lámarslaun, annarkvort með lögum eða með kjarasamningum. Noregur hefur í samstarfinan eftir og EES lagst gegn því að þessi tilskipun sé tekin upp í EES samningin og mér skilst að umræðan sé ennþá í gangi hérna hvort það verði en ég veit að frangtastjórn ESB hefur lagst gegn því að hún fari ekki í EES samningin. Telur að þetta falli bara undir vinnurétt eins og önnur löggjöf. Það er eitt annað dæmi sem er hægt að nefna tilskipun sem hefur ekki verið tekin upp í EES samningin og það er tilskipun frá orðinu 2000 jafna stöð á vinnumarkaði og bann við mismunun á hinu ýmsa grundvelli, á grundvelli trúar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar og fleira. Og það vann þannig að sko, eftaríkin, sérstaklega eins og Ísland og Noregu, vildu gjarnan taka þessa tilskipun upp í EES-samninginn og enduðu raun á að innleiða hana í sinn landsrétt. En það var ekki talið að væri raunir lagagrundvöllur í EES-samningnum til að taka hana upp í samninginn. En að þess að EES-samningurinn er alltaf frá 1992 og meginmálinu hefur aldrei verið breytt síðan þá. Og það er raunir bara lagagrundvöllur til að taka upp löggjöf sem varðar jafna rétt kalla og kvenna, en ekki jafna rétt á öðrum grundvelli.
Hvað með eins og til dæmis verkfallsréttin? Er það eitthvað sem að Evrópusambandið gæti haft áhrif á hér á landi?
Sko, ég myndi segja í framkvæmt nei. Það er rauninni ekki eitthvað sem að ESB, eins og ég nefndi, skiptir sér af. Við hefur vald til þess að setja löggjöf Hins vegar myndist ég á þannig mannréttindaskrá ESB og þar er sérstakt ákvæði verkfallsréttin, sem sagt rétt launþega til þess að fara í verkfall. Þannig að ef eitthvað er að þá myndu það kannski svona styrkja lagagrundvöll verkfallsréttarins ef Ísland væri í ESB.
En nú, eins og við erum minnst á, þá erum við erum að taka tilskipanir og reglugerðir sjálfkrafa frá ESB í gegnum EES-samningin.
Mm-hmm. Já.
Hvaða vald hafa Íslendingar í dag til að mótmæla eða reyna að stöðva ákvarðanir ESB á þessu sviði?
Í reynd er það þannig að það er bara lítið vald. Getum orðað þessum svo. Allur reynu grundvöllur ES samstarfsins er sá að það séu sameiglegar og samræmdar reglur á öllu svæðinu. Þannig að í eftaríkjunum, ES eftaríkjunum, að þá skildi sömu reglur á þeim sviðum sem fallundir innri markaðin og í aðaldríki með ESB. Þannig að þetta er grundvöllurinn. Það er þá að vera einslitni á öllu svæðinu, það er gilda sömu reglur. Það er vissulega, hvað við segja, það er vissulega hægt fyrir ES eftaríkin að reyna mótmála því að það er að taka löggjöf inn í ES-samningin. Líkt og Noregur til dæmis er að gera núna með tilskipunna lámarslaun. Staðreyndin er svo að í framkvæmd er það sárasjaldan sem að það einhvern veginn reyndin verður svo að löggjöf sé ekki tekin upp í samningin.
En hvað með frjálsafur launþega á milli Íslands og ríkja Evrópusambandsins? Verður hún meiri? Verður auðveldara fyrir Íslendinga að fá vinnu erlendis og verður samkeppni vinnu hér heima harðari?
Ísland er nú þegar aðilega innri markaði ESB gegnum EES-samningin og hluti að því er frjálst flæði launþega. Þannig að það og þær reglur eru gilda fullum fettum á Íslandi í dag og eru nákvæmlega þar sömu og þær myndi verða ef Ísland myndi gera staðali að ESB. Þannig að það ætti ekki að verða nein breyting á flæði launþega frá öðrum ríkjum í ESB til Íslands við inngöngu í ESB.
Hver yrði stærsta breytingin fyrir íslenska launþega og vinnumarkaðin að þínum að við kynnum að ganga í Evrópusambandið?
Og ég myndi telja að stærsta breytingin sé að minnstakust ekki lagaleg. Lagalega staðan fyrir réttinda launþega yrði að mínum að nánast að öllu leiti svo sama. Þannig að ég myndi telja að breytingarnar sko lútað einhverjum öðrum þáttum. Þú veist, þá bara pólitískum þáttum og öðrum atriðum sem launþegar í landinu líkt og allir aðrir í landinu taka tillit til þegar þeir meta þetta. En lagalega staðan fyrir réttindi launþega í grófum dráttum er hún nákvæmlega einsama.
Sagði Hrafnhildur Kristjánsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræti við hana.
Verkefnið er brýnt og það þolir enga bið. Næsti heimsfaraldur mun ekki bíða og við ættum ekki að gera það heldur. Þetta sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, eftir að sjöunda tilraunin til að ná samstöðum endanlega útgáfu alþjóðlegs farsóttasáttmála rann út í sandin í maí. Sáttmálin var svo gott sem tilbúin í fyrravor og stemt að formlegri samþykkt hans og undirritun í vor, en af því varð sem sagt ekki. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, út á hvað gengur þessi sáttmáli?
Hann gengur út á það að tryggja betur en komi ljós í COVID-faraldrinum að samfélag og stjórnvöld séu betur í stakk búin til að bæði koma í veg fyrir faraldur og bregðast við. Þannig að þetta lítur að forvörnum, undirbúningi og viðbrögðum við farsóttum.
Og þá rannsóknum og lyfjaframleiðslu líka eða hvað?
Já, það er komið til ljós í faraldrinum að það reið á að miðla gögnum eins og veiruna svo hægt væri að byrja að framleiða bóluefni og síðan líka að þegar bóluefnin voru framkomin þá var mikill ójöfnuður í því hvernig þau dreifðust milli þjóða og þar sem fátæk ríki sátu eftir. Þannig að samningurinn byggir á því að upplýsingum sé miðlað rætt og opið þannig að til dæmis fyrirtæki geti bara þegar hafist handa við að búa við bóluefni og síðan þarna skuldbendingar það að Alþjóða heilbrigðismála stofnunin fái 20% af framleiðslu til sín og þar af 10% ókeypis til þess einmitt að geta dreift þanga sem þörfin mest og þarna auðvitað sérstaklega verið að hugsa þróunarlönd og bara þar sem ógnin mest.
En eins og ég sagði hér áðan þá var samningurinn annars tilbúin í fyrra vor og stemt að formleiri undirritun í vor en ekkit gengur, hvað veldur því?
Já, þetta rétt. Meginmál samningsins var samþykkt á Alþjóðaheilbrigðisþinginu í maí fyrra, það alltaf haldið eins og ári. En þá stóð þið út af ákveðin kafli sem að fjallar það hvernig þessum upplýsingum skuli miðlað og hvernig þessum gæðum sem að til dæmis bóluefni væri er skipt. Og það var alveg vitað að það yrði svona kannski ágreiningur þetta. En þetta er sem sagt ákveði kerfi sem er skamstafað PABS sem að snýst það að ríki og rannsóknar stofur miðli hratt bæði sínum og eins erðaupplýsingum þeirra liggja fyrir, þeirra sýkla sem gætu valdið heimsfaraldri. Það að fyrirtæki og rannsóknar aðlega geti nýtt gögnin til að þróa bæði greiningar, próf og lyf og bóluefni og síðan þetta sem ég nefndi áðan að ávinningurinn skili sér með sanngjörnustum hætti til heimsbyggðarinnar þannig að ekki bara ríkir kaupendur fái þau heldur setji fátækari lönd ekki eftir.
En á hverju strandar þetta? Hvað er deilt?
Það bara margvíslegur ágreiningur og það til dæmis að skilgreina hvaða sýklar myndu falla undir þetta. Það hvernig aðgangurinn að þessum gögnum eigi að vera, hversu opinan verði og hvernig gögnin skuli aðgreint, hvernig gagna grunnur verður og síðan auðvitað einhver ágreiningum milli ríkra og fátækari ríkja þannig að þróunaríkin vilja fá svona skýr og fyrirsjánanleg réttindi til að þau fái þessi bóluefni lifi eða hvaða nú verður og svo hafa framleiðendur og svona kannski innríki áhyggjur af hugverkaréttindum, nýsköpun og fleiru og það líka skilgreina hvaða fyrirtæki verði bundin þessum samningi. Þannig að þetta svona eitt og annað en hérna er enn verið að ræða.
Snýst þetta þá kannski grunninn bara peninga eða hvað?
Ég hugsa að þeir sé nú þarna viðskipta hagsmunir auðvitað mikil vægir en líka held ég kannski að geti vantað upp á traust á milli ákveðina ríkja og svo framvegis. Þannig að já, örugglega nú fjárhagslegur ávinningur þarna í bakgrunni.
Og ef við gerist aðeins sjálfhver hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir Ísland sérstaklega?
Það eru auðvitað öryggi fólkið í því að það séu skýrar keðjur hvernig við fengjum greiningapróflíf, bóluefni og auðvitað er það okkar hagur og raunna allra heimsbyggðarinnar að upplýsingum sé miðla hratt og vel, þá auðvitað getum við betur sett okkur í stellingar. Þannig að það er kannski fyrst og fremst þetta. Samningurinn er bara alþjóðlegu samstarfssamningur, við þurfum þá að viðhalda okkar viðbragðsáætlunum, við þurfum að hafa gott eftirlit með því sem í gangi er eins og sýkingum, við þurfum að hafa getu á rannsóknastofum og gott regluverk og við þurfum auðvitað líka að taka þátt í allri þessari miðlun upplýsinga. En ríkin munu eftir sem áður ráða yfir eigin heilbrigðisþjónustu og aðgerðum þannig að það er ekkit verið að færa alþjóða heilbrigðisstofnunni nein völdum það.
Þessi sáttmáli nær til alls heimsins en í nýleiri grein eftir því kemum fram að Evrópusambandi sé að koma sér upp einhvers konar heilbrigðisbandalagi sem snýst meðal annars og kannski ekki síst einmitt þetta viðbúnað fyrir framtíðar faraldra. Höfum við ekki aðgengja því gegnum EES?
Sko, svarið er eiginlega bæði já og nei. Við erum, það er þegar komin reglugerð sem að fellur undir EES-samningin miðlun upplýsinga, en það eru þetta bara innan álfunnar og það er milli landa og til sóttvarnarstofnunar Evrópu sem við erum auðvitað í mjög góðum samstarfi við, en farsóttarsamningurinn sem við erum að ræða, hann gengur lengra, hann tekur til þessara erðaupplýsinga, hann tekur til þróunar og bóluefnum og svo framvís. Þannig að þessi reglugerð alvarlegar heilsufarsóknir yfir landamæri hjá Evrópusambandinu, hann verður innleitur hér á næstunni. En það sem að vantar upp á, það er aðgengi að þessum viðbúnaði öllum og hérna því sem að er kallað læknisfræðilegar mótvægis aðgerðir sem að geta verið bóluefni, lyf, græningabúnaði, hlífðabúnaðir og tæki sem þarf er ákverju sinni. Þannig að Evrópusambandið er búið að koma sér upp framkvæmda aðila sem að heyrir undir hérna framkvæmdastjórn ESB sem að mun verða í því að deila þessu út og þarna höfuð enga tryggingu. Það hjálpaði okkur í COVID að við ásamt norðmönnum fengum að kaupa bóluefni með ESB og það var bara af því að maður þekkti mann og ekkit víst að það yrði í næsta faraldri eða því sem að næst dynur yfir af alvarlegum heilbrigðisógnum. Þannig að við erum þegar í samningaviðræðum Ísland, Noregur og Liechtenstein við Evrópusambandið þetta aðgengi að þessu hera sem að Evrópusambandið sett á lakirnar eftir COVID því að þá komu bara hjá Evrópusambandinu eins og öðrum í ljós brestir sem að hérna tekið var á og þetta var stofnað þegar 2022. En þetta heyrir semst ekki undir EES-samningin, aðgangur að þessu hera og aðgangur að því sem við á að geta hverju sinni.
Akkurat, en aftur að farsóttarsáttmála saminuð þjóðana í september þá að gera 8. tilraun til að ná samningum endalega útfærslu á honum. En hvað ef það tekst ekki? Hvaða afleiðingar hefur það?
Já, það auðvitað þá bara tekur ekki sig samningur gildi en við verðum ekkit í neinu tómarúmi því að við erum með þessa reglugerð sem að ég nefndi og við erum í miklu samstarfi við sóttvarnastofnun Evrópu til dæmis þessa miðlun gagna og síðan er þarna undirliggjandi líka svo kvöldlega alþjóða heilbrigðisreglugerð. En fyrst og fremst er þetta aðgengi sem verður þá ekki eins tryggt að þeir sem mest þurfa á að halda fái bóluefni eða lyf sem að þarf.
Sem getur þá leitt þess að farsótti breiðist víðar út en ella orðið erfiðar að viðfangsa.
Já, það eru auðvitað bara þeimun fyrr sem að við vitum af einhverju í uppsiglingu, þeimun betur er hægt að bregðast við.
Sagði Alma Möller, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl.